Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырар. Көмеш қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Көмеш қыңғырау тапшыруын мин аны алып барам. Сез китап укырга яратасызмы? Мин үзем мәктәпкә кергән шук укырга өйрәнгән идем. Бүген дә әдәби китапларны бик яратып укыйм. Сез дә шулайдыр дип уйлыйм. Укыган саен син күбрәк беләсең ич. Күренекле язучы Ибраһим Гази да китап ул кешенең уйларын чагылдыра торган сирәк могҗизаларның берсе дип язган. Чыннан да шулай. Китап бакча, андагы язулар шул бакчаның гүлләре дип язган Каюм Насыри. Кем укымый, шул бер нәрсә турында да уйламый. Белем алуның иң яхшы юлы уку. Тиннәрдән сумнар җыелгандай, укылган бөртекләрдән белем туплана. Китап чыннан да белем чишмәсе ул. Китап иң акыллы киңәшчеләрнең берсе. Бала шакта китап укудан да күңелле нәрсә юктыр. Бигрәк тә ул китапта сиңа таныш хәлләр турында язылган булса, аны кат-кат укыйсы, алар турында иптәшләренә сөйлисе, шигырьләрен күңелдән ятлыйсы килә. Һәр кеше китапны үзенең иң якын дусты итеп күрергә тиештер. Китап канатлы ул. Китап үзенең канатына утыртып, сине әллә кайларга сәяхәт иттерә. Китап әнә шундый могҗизалы нәрсә ул, дуслар. Дөньяда иң зур китапханә Россия дәүләт китапханәсе. Аның шүрлекләрендә 22 миллион китап бар. Аларны тизеп кую өчен дә 10 километр озынлыктагы киштә кирәк булыр иде. Дөньядагы иң кичкенә китапханә Хиндстанның Амритсар шәһәрендә. Кыйммәтле мәрмәрдән салынган, бакыр һәм алтын белән бизәлгән бу китапханәдә бары тик бер генә китап саклана. Үзебезнең милли китапханәбез дә быел яңа бинага күченде. Озак еллар элекке бинаның кысан булу турында күп сөйләнде. Яңа бинада иркен дә, якты да. Яңа мәгълүмати технологияләр кертүлеү белән дә китапханәдә үзеңне иркен хис итәсең. Балалар, яш үсмерләр өчен аерым мәйданчыклар, күргәзмәләр кую өчен аерым заллар, төрле форматтагы мәдәни чаралар үткәрү өчен дә урыннар каралган биредә. Татарстан, татарлар тарихы, мәдәнияты турында мәгълүмат туплый торган бердән-бер урын ул безнең китапханә. Биредә 3 миллион ярым китап саклана. Шуларның 110 меңе татарча, 80 меңе чит телләрдә. Калганнары урыс телендәге басмалар. Борынгы бабаларыбыздан калган кулъязма китапларның саныгына да 2700 ләп исәпләнә. Бу зур байлык. Ә сезнең китапханәгә барып, китаплар белән кызыксынганыгыз бармы? Әгәр дә юк икән, бүген үк берәр китап алып кайтып укырга тырышыгыз. Сез чыннан да үзегезне бәхетле итеп тоярсыз. Чөнки китап сезгә мең төрле сер сөйләр, моңарчы белмәгән нәрсәләрне ачырсыз, гыйлем дөньясына кереп чумарсыз. Китап киңәшчең синең, дустың, ярдәмчең синең. Ул хөрмәткә бик хаклы. Кадерлә син китапны. Тапшыруубызны дәвам иттерәбез. Китап турында сөйләп, сезне бераз кызыксындырдык бугай. Сизеп торам. Күпләрегез Шәвәли образы аша таныш булган халык шагыйре Шәүкәт абый Галиев шигырьләрендә исегезгә төшергәндер. Тиздән аның туган көне якынлаша. Ул үзе дә гомренең соңгы көннәренә кадәр мәктәп гимназияләрдә балалар белән очрашуларда еш була иде. Без дә аны олы иҗаты аша искә алып, бераз сәяхәт итеп алыйк. Иртән торып күккә карыйм. Ак самолет юллары бар. Ак самолет сыман якты биек ышкан хыялым бар. Бар дөньяга кояш тулган, мин шуның бер нуры кебек. Белмәгән бер сөенешем ташыйдыр ул шулай килеп. Нур сибелә килтә-килтә, нинди рәхәт якты йөртә. Юллар мине алга илтә, үзеннән үзе йөгертә. Иген үскән басуларның иркенлеген тойганым бар. Күңелемдә сайрап менгән тынмас хыял торгаем бар. Күңелемдә канатлар бар. Ашкынулы уйларым бар. Әлегә мин әйтми торам. Их, шундый да чын хыялым бар. Дип язган иде Татарстанның халык шагыре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ганс Христиан Андерсен исемендәге халыкара мактаулы диплом иясе Шәүкәт Ага Галиев. Аның мөгаен барлык хыяллары да тормышка ашкандыр. Ничә буын балаларын үзенең шаян шук, самими шигырьләре белән тәрбияләп үстерде ул. Аның шигырьләре дуслык, туганлык, табигатькә һәм хезмәткә мәхәббәт, тынычлыкны саклау хисләре белән сугарылган. Аның шигъри геройлары белән без бергәләп күккә дә менәбез, суда да йөзәбез, яшел хәтфә булын буйлап та йөгерәбез. Бүгенге тапшыруыбызда да әдипнең иҗаты белән кабаттан очрашырбыз. Без аның балаларга атап язылган дистәләрчә китабы белән таныш. Шулардан тамаша, шәвәли, гаҗәп хәлләр, мәзәк хәлләр, мыйыклы бозау, исәнме дус һәм башка китапларын ничә буын балалары яратып укый. Шәүкәт Галиевның балаларга атап язган шигырьләре тулы мәгънәсендә олы, тирән фикерле, туган халкыңа тугрылыклы булу, табигатькә һәм хезмәткә мәхәббәт хисләре белән сугарылган. Шушы урында Шәүкәт Ага Галиевның радиобыз фондында сакланып калган «И туган тел» дигән шигырен үз язмасында тыңлау тигәле.
И туган тел. И туган телем, туган тел. Сүзен алтын сүзле тел. Син татар баласы диеп сайрап торган изге тел. Татарның бар татар теле, улысның бар улыс теле. Һәр кайсының үз анасы, һәр ананың үз теле. Русчалатып сөйләгәндә татарчалап кычкырма. Рус сүзендә татарчага шүрәледәй кыстырма. Юкса кайчакта кайсыбыз арттырып куя бигрәк. Татарны татар аңларга булышчы тылмаш кирәк. Без бит Тукай ныклары, туган тел ныклары. Ныкларның үз нәселен кирәк бит онытмавы. Ана телем, анам булып, мөләем эндәшәсең, әнием дә, туган телдә, сау сәләмәт яшәсең.
Әйе, әлеге шигыре аша әйтерсең лә бүген Шәүкәт абый Галиев безгә дәшә. Туган телегезне онытмагыз, аны кадерләп саклагыз, байытыгыз дигән сыман. Әйдәгез шушы урында Шәүкәт Галиев шигыренә Тәлғәт Вәлиев иҗат иткән балыкчы дигән җыр тыңлап үтик. Аны Алмаз Фәхретдинов башкара.
Палкавушка кари кари ике күзем ялыкты. Тыкмый калмам эхмалайлар мине мондый балыкны. Тизрәк булып кап, кармагымны кабып тор. Малайларны көнләштереп яр буенда ялтырап ят. Малайларны көнләштереп яр буенда ялтырап ят. Калкавышым су төбендә бер баты бер калыкты. Ишкан дәрдем эхмалайлар мине мондый балыкны. Тизрәк булып кап, кармагымны кабып тор. Малайларны көнләштереп яр буенда ялтырап ят. Малайларны көнләштереп яр буенда ялтырап ят. Кылганны тартып чыгарам шак катырам калыкны. Ишкан дәрдем эхмалайлар үземне зур балыкны. Тизрәк булып кап, кармагымны кабып тор. Малайларны көнләштереп яр буенда ялтырап ят. Малайларны көнләштереп яр буенда ялтырап ят. Малайларны көнләштереп яр буенда ялтырап ят.
Эхләкмәде.
Тапшыруыбызны Шәүкәт Галиев шигырьләре белән дәвам итәбез. Аларны танылган артистыбыз Дания Нурлы укый.
Мактаныша малайлар, Мәхмүт, Нәгыйм, Рамайлар. Мәхмүт әйтә булай дип: «Минем әбей уңган бик, минем әбей кулай бик. Әйткәнемне дә көтмәй, шалварны да үтүклей, көтмәкне дә үтүклей. Минем әби дә бик шәп, борын да бирә эшләп», диеп Рамай кушыла шундук Мәхмүт дусына. Нәгыйм дә ялгап китә: «Һей, бабакайга кем җитә? Яратып эшли бик тә. Ботинкамны чистартып, китерә ялтыратып. Күрдем мин малайларны, мактанган рамайларны, тыңладым, абайладым. Шәп икән әбиләре, шәп икән бабайлары. Кайгырта, борчыла мөгин Сәлимә өчен. Тагын эшләгә булды ишин. Әллә нишләдең соңгы атнада? Юк, акланмада, сәбәп тапмада. Тырыш дип дөрес кушалар сиңа. Булдырасың син, ышанам сиңа. Алга чыктыңмы? Син артка калма. Миңа да җайсыз, шуны да аңла. Мин дә кызарам синең аркада. Утыргач алар бер үк партада. Мөгин һәр эшне күчерә икән. Шуңа бик авыр кичерә икән. Авызга су кабып, Мифтах бабайларга кереп, торам мин эндәшмичә, авызымны да ачмыйча, хәтта исәнләшмичә. Бабай сырый: «Ни йомыш?» ди. «Дәшмим». «Оныттыңмы әллә?» «Әби килә». «Ник дәшмисең? Телеңне йоттыңмы әллә?» «Авырмыйсыңдыр ич, балам? Ник авызыңа су каптың?» «Каян белгәннәр икән?» дип борылып чыгып чаптым. Шундый уен: берен керә, ә икенчен көтәсең. Капкан суын йотып чыкса, маңгайына чиртәсең. Әй, уйнадык без ул көнне, рәхәтләндек йөгереп. Булмады тик дәресләрне әзерләргә өлгереп. Оқытушы сырағаштын әйтерге сөз тапмадым. Ауызыңа су қаптың мәллә? Қабуында қапмадым. Сұрау белгісі шикілі бүкірейдім да тұрдым шул. Нәқ мұна дәшмей тұрғанға бой олы аттырдым шул.
Сіз Татарстанның халық шағыры Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Ганс Христиан Андерсен есіміндегі халық ара мақтаулы диплом иесі Шәукәт Ғалиев иҗаты белән таныштыгыз. Ә без сезгә күбрәк китап укыгыз, ныклы белем алыгыз, илебезгә, әтиәниләрегезгә ныклы терәк булыгыз дигән теләктә калабыз. Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Оны алып барды. Без сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!